Shortly following after General Conference in October 2007.
Pak pas konferencës përgjithshme në dhjetor të vitit 2007, një nga vëllezërit e mi më tha se do të kalonë edhe 7 vjet përpara se ta përjetoje sërish këtë përvojë të vështirë. U qetësova dhe i thashë se do të konsideroja të 7 vitet e mia të bollokut. Pra, ja ku jam. 7 viteve të mia të bollokut u ka ardhur fundi. Janarin e kaluar, unë dhe dashura e zemrës time Gracie morëm detyrë për të vizituar anëtarët në Filipinë, të cilët ishin shkretuar nga një tërmet i madh dhe një tajfun shumë i fuqishëm. Ne u gëzuam shumë, sepse detyra ishte përgjigje lutjeve tona, dëshmije mëshirës dhe mirësisë së një ati të dashur në qell. Ajo i dha një përmbushje dëshirës sonë të madhe për të shprehur vetë atyre dashurinë dhe shqetësimin tonë. Pjesa më e madhe antarëve që takuan po jetonin ende në streja të përkohshme si çadra, qendra komunitetit dhe shtëpi mbledhësh të kishës. Shtëpi që vizituam ose kishin çati të pjeshme ose nuk kishin fare çati. Njerëzit nuk kishin shumë zotërime që më parë dhe ajo pak që kishin tashmë ishte zhdukur. Ishte baltë dhe gërmadha gjithandej. Megjithatë, ata ishin plot mirënjohje për atë pak ndihmë që morën dhe ishin të gëzuar në humor të mirë, pavarësisht rrethanave tyre shumë të vështira. Kur i pyetëm se si po i përballonin, gjithë secili u përgjigj me një fjalë këmbuese: "Ne jemi mirë." Duke qarë se besimi i tyre te Jezu Krishti u dha shpresë se në fund çdo gjë do të kishte zgjidhje. Shtëpi pas shtëpie, çadër pas çadre, unë dhe motra te po merrni mësim nga këta shenëtor besnik. Në kohët e fatkesis ose tragedi, Zoti ka një mënyrë për ndryshuar për qëndrimin dhe përparësitë tona. Krejt papritur, të gjithë gjërat materiale për cilat kemi punuar ka i shumë që t'i sigurojmë nuk kanë rëndësi. Gjithçka që ka vërtet rëndësi është familja jonë dhe marrëdhënia jonë me tjerët. Një motër e mirë e shprehu në këtë mënyrë. Citoj, pasi uji u tërhoq dhe ishte koha për të filluar pastrimin, pashtre shtëpisë sime dhe mendova, wow, pas kam grumbulluar shumë beturina gjatë këtyre viteve. Mbyll citimin. Mendoj se kjo motër ka fituar një këndvështrim më të mirë dhe si rrjedhoi, do të jetë shumë e kujdesshme kur të vendosë cilat janë gjërat e nevojshme dhe cilat janë ato pa të cilat në të vërtetë mund të jetojë. Duke punuar me shumë antar për gjatë viteve, ne kemi pasur kënaqësinë të vëzhgojmë një bollëk të forcës shpirtërore. Ne gjithashtu kemi parë një bollëk dhe një mungesë të zotërimeve materiale midis këtyre antarëve besnik. Për shkak të nevojës, pjesa jonë më e madhe janë përfshirë në fitimin e parave dhe sigurimin e disa të mirëve të botës, por që në gjendje të mbajnë familjet tona. Kjo kërkon një pjesë të mirë të kohës dhe vëmendjes sonë. Nuk ka fund të asaj që bota ka për të dhënë. Prandaj është vendimtare që ne të mësojmë ta pranojmë kur kemi mjaftueshëm. Nëse nuk jemi të kujdesshëm, ne do të fillojmë të rendim pas zjerave toksore më shumë se pas atyre shpirtërore. Kërkimi ynë për shpirtërorën dhe të përjetshme do të ketë një përparësi më të vogël, në vend që të jetë e kundërta. Është për të ardhur keq, por duket se ka një prirje për të marrë gjithmonë më shumë e për zotëruar atë që është më e fundit dhe më mondane. Si mund të sigurohemi që ne të mos tërhiqemi në këtë shteg? Jakobi dha këtë këshill. Prandaj, mos shpenzoni para për atë që nuk ka vlerë, as punën tuaj për atë që nuk mund të jap kënaqësi. Më dëgjoni me zell dhe mbani mend fjalët që ju kam thënë. Dhe ejani tek i shenjtë i Izraelit dhe merrni sa të mundi nga ajo që nuk mbaron, as që nuk mund të korruptohet, dhe lini shpirtin tuaj të kënaqet në bollëk. Shpresoj që asnjë nga ne të mos shpenzoj para për atë që nuk ka vlerë, as punën tuaj për atë që nuk mund të jap kënaqësi. Shpëtimtari u mësoi sa vijon si judenjve dhe nefitve. Mos mblidhni për vete thesare mbi tokë ku i brejnë tenja dhe ndryshku dhe ku vjezit shpërthejnë dhe vjedhin. Për kundrazi, mblidhni për vete thesare në qellë, ku as tenja as ndryshku nuk prishin dhe ku vjedhësit nuk shpërthejnë dhe nuk vjedhin. Sepse ku është thesari juaj, do tjetë edhe zemra juaj. Në një rrethant tjetër, shpërtimtari dha këtë shëmbulltyrë. Toka dhe një pasaniku dhanë të kora të bollshme, dhe ai arsyetonte me vete duke thënë, ç'të bëj, sepse nuk kam vend ku ti shtije të korat e mia. Dhe tha, këtë do të bëj, do të shemb hambaret e mia dhe do të bëj më të mëdhenj, ku do të shtije të gjitha korat dhe pasuritë e tjera. Dhe pastaj do t'i them shpirtit tim, shpirt, ti ke pasuritë të shumta të shtëna për shumë vjet. Pusho, ha, pi, dhe gëzo. Por Perëndia i tha atij, oj pamend, po atë natë shpirtin tënd do të kërkojnë dhe ato që përgatitje të kujt do të jenë? Kështu i ndodh atij që grumbullon thesare për vete dhe nuk është i pasur ndaj Perëndis. Prezidenti Dieter V. Udorf dha këshillën vijuese jo shumë kohë më parë. Citoj, aty yjen qellore e sheh potencialin ton të vërtet. Ai di rreth nesh gjëra që as vet nuk i dim. Ai na nxit gjatë jetës sonë që të plotësojmë qëllimin e krijimit ton, që të bëjmë një jetë të drejtë dhe të rikthehemi në praninë e tij. Përse atëherë u kushtojmë kaq shumë kohë nga koha edhe energjia jonë gjërave që janë kaq të përkohshme, kaq të paqëndrueshme dhe kaq sipërfaqësore? A kundështojmë të shohim arsyen të ndjeke e të parëndësishme dhe të përkohshmes? Mbyll citimin. Ne të gjithë dim se lista jone thesareve toksore përbëhet nga krenaria, pasuria, gjërat materiale, pushteti dhe ndërimet e njerëzve. Ato nuk meritojnë më shumë kohë vëmendje, prandaj në vend të kësaj unë do të përqendrohem te gjërat që do të përbëjnë thesaret tona në qiell. Cilat janë disa thesare në qiell që mund të mbledhim për veten tonë? Për ta filluar, do të ishte mirë që ne të fitojmë vetit si të Krishtit, të besimit, shpresës, përsisë dhe dashurisë synore. Ne jemi këshilluar në mënyrë të përsëritur që ta zhveshim njeriu natyrshëm dhe të bëhemi si një fëmijë. Këshilla e shpëtimtarit është që ne të përpiqemi të jemi të përkryerësia e ai dhe aty yjen qellor. Së dyti, ne duhet të japim më shumë kohë cilësore dhe përpjekje forcimit marrëdhënieve familjare. Mbi të gjitha, familja shugurohet nga Perëndia. Ajo është njësia më e rëndësishme në kohë dhe në përjetësi. Së treti, shërbimi ndaj të tjerëve është shenjë dalluese një ndjekësi të vërtetë të Krishtit. Ai tha, sa herë ja keni bërë këtë ndonjërit për këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, këtë ma bëtë mua. Së katërti, të kuptuarit e doktrinës e Krishtit dhe forcimi dëshmive tona është një punë që do të sjellë gëzim e kënaqësi të vërtetë. Ne duhet të studiojmë vazhdimisht fjalet e Krishtit si gjenden në shkrimet e shenta dhe në fjalet e profetëve të gjallë. Pas i vini re, fjalet e Krishtit do t'u tregojnë të gjitha gjërat që ju duhet të bëni. Më lejoni ta mbyll me historinë e një të veje 73 vjeçare të cilën e takuam gjatë udhëtimit tonë në Filipina. Kur tërmeti gotit i ishullin Bohol, shtëpia që ajo dhe bashorti e saj ndjerë kishin punuar, kaj shumë për të ndërtuar, u shem për tokë, duke vrarë vajzën dhe nipin e saj. Tashmë e vetmuar, ajo duhet të punonte për të mbajtur vetë vetën. Ajo filloj të lante roba të cilën e bën me dorë. E do të shkoj lartë e poshtë një kodre të madhe disa herë në ditë për të mbushur ujë. Kur ne e vizituam, ajo po jeton të ende në një çadër. Këto janë fjalet e saj, citoj. Elder, e pranoj çdo gjë që Zoti më ka kërkuar të kaloj. Nuk kam hatërmbetje. E ruaj si thesare komandimin tim të në tempullit dhe e mbaj në një stëk. I lutem dijeni se paguaj 10% të plot nga të ardhurat e mia të pakta nga larja e rrobave. Çfarëdo që të ndodh, unë gjithmonë do të paguaj 10%. Mbyll citimin. Unë dëshmoj se përparësit prirët, parapalqime, dëshirët, orekset e pasionet tona do të keni një dekim të drejt për drejt në gjendin ton të ashme. Le t'i kujtojmë gjithmonë fjalet e shpëtimtarit, sepse ku është thesari jon, do të jetë edhe zemra juaj. Qovë zemra jonë në vendin e dur, është lutja ime në emrin e Jezu Krishtit. Amen.